Rīgas radijas ziņas.
Sveicināti Latgales radio klausētoji ar ziņom studijā Valda Laizānē. Otrdien 10. Juņijā Saeimas bibliotēkas lasētavā prezentēs parlamenta analītisko dienesta pētījumu ceļā iz efektīvoku valsts porvaldi, kai izmantot mākslīgo intelekta potenciālu. Pēc pētījuma prezentācijas ekspertu paneļa diskusējās prīs par mākslīgo intelekta īvīšanas priekšnosacījumiem riskim un ītekmīs publiskos porvaldes darbēbu un cilvēku resursim. Diskusēja vadās Saeimas priekšsādātojas bīdra Zanda Kalniņa Lukaševica un timā pīzadaļās īs mākslīgo intelekta centra padomes priekšsādātoja Signe Bāliņa, Rēgas Tehniskos universitātes mākslīgo intelekta pietnīgs Evald Curtāns, Mākslīgo intelekta entuziasts un digitālo satura mārketinga aģentūras New Black vadētojs Artūrs Mednis, kā arī Saeimas analītisko dienesta pietnīce Zanita Avotniece Vīksnā. Saeimas analītisko dienesta izstrādotajā pietiemā aplūkotas īspiejas publiskajā porvaldī izmantot mākslīgo intelekta risinojumus. Tāpat pietiemā sniegti konkrēti pīmāri un aprakstēta prakse šo tehnoloģiju integrācijai Vietos valstīs. Plānots, ka pietiemā rezultāti palēdzās apzinot, kaidi priekšnosacījumi napīcīšami, lai mākslīgo intelekta risinojumi patīsi uzlabotu valsts porvaldes efektivitāti, saglabājot sabiedrības uzticēbu, caurskatamēbu un cilvēku centrētu pieeju. Augšdaugavas novadā plānots atjaunot sagumu iz reģionālo autoceļa Ilūkste Bebrene birži. No pagrīzīņa iz dvīti leidz Bebrenei. Braukšanas otrums būvu objektā ierobežots līdz 70 km stundī, bet darbu vītā līdz 50 km stundī. Atkarībā no veicamiem darbiem eislaicīgi izpijama reverso kustēva pa vīnu braukšanas jūslu un darbus plānots pabeigt juļa sokumā. Sagumu atjaunos ar papildinoto jeb kīlētu viesmas apstrodi. Secēgi īklojot vienas saistvīles kortu un divas sēkškembu kortes, kur otrajā kortā sēkškembu izmārs ir mozoks. Pirms tam salabojot arī plaisas īsādumus bedrētis, sakortojot jūdiņas atvodi. Savukort vītējo ceļa Bebrene Zāreņa dvīte no pīvodā autoceļam P72, kur ir intensīva satiksme, paredzēts īklot asfaltu betona sagumu. Ceļa nodaļījuma jūslā likvidās krilmu apaugumu un nocieras 22 kūkus, lai saremontētu ceļu ītvaros varētu cierst kūkus gara ceļu sijā Latvijas valsts ceļa josajam atļauja no pašvaldības, kurā administratīvajā teritorijā atcerodās ceļš. Jaurēt visā Latvijā nozarasinosīs pašvaldību vieļēšanas. Šogad pirmo reizi valātojiem ir izpijā balsot īpriekšējā balsošanas dīnos no 2. līdz 6. juņam. Un Bolvu novadā īpriekšējo balsošanu nozarasinojās visos 22 īcirkņos. Līdz šam īpriekšējos balsošanas pirmajos 4. dīnos savu izvēli izdarījuši 1565 Bolvu novada īdzēvotoji, kas veidoja 10,47% no balss tīsēgīm. Savukort visā Latvijā lēršam provizoriski nobalsojušas 140,404 balss tīsēgī, kas ir 10,20%. Aktivitātes ziņā Bolvu novads ir otrai aktīvoko pašvaldēba Latgaļī.
Laika ziņas.
Piektdien dabas uz brēžiem uz pēdējā saule, bet lielākajā valsts daļā gaidams arī aizlaicīgs lietus. Dažvietu valsts austrumos stipras lietus gozis, ko pavadās pārki un jadordi. Pūs slāns līdz mārans dienvedu pusis viejas un gaisa temperatūra būs plus 18, plus 23 grādu rūbežos. Jūs dzirdējāt Latgales radio ziņas studijā Valda.
Ziņas finansēja mediju atbalsta fonds no Latvijas valsts biudžeta līdzekļiem. Par raidījuma saturu atbildi projekta īstenotājs SIA MG Latgales balss.